Bylo 18. dubna 1966 ranní zprávy Československého rozhlasu. Ze Spojených států byl český a slovenský posluchač zvyklý slyšet spíš zprávy o tom, jak je to za velkou louží zlé a špatné. Tentokrát se objevila zpráva radostná a týkala se filmového úspěchu, jaký do té doby československá kinematografie nezažila. Příběh tohoto úspěchu i jeho tvůrců vám v následujících minutách přiblíží Jan Sedmidubský.
Archiv Plus.
Bylo 7 hodin. Všetkým vám dobré ráno. Vysíláme zprávy Československého rozhlasu.
Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radostnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klosa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie Americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia.
Film Obchod na Korze můžeme považovat skutečně za film nikoli český nebo slovenský, ale československý. Slovák Ján Kádár ho spolu s Čechem Elmarem Klosem natočili roku 1965. Příběh staré židovky vdovy Lautmanové, ke které se v době slovenského státu za druhé světové války nastěhuje nešikovný a v jádru dokonce dobrosrdečný arizátor jejího malého krámku Tóno Brdko, si získal masový respekt a obdiv diváků po celém světě. Brdkovu postavu stvárnil právě herec Josef Kroner, který už dorazil do studia, takže si můžeme poslechnout jeho bezprostřední reakci na Oscarový úspěch.
Joško, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu a to nie len v mene kolektívu Relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
No isté.
Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania Zlatej sošky Oscara?
Áno, tak... Najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred. Tak sa dožívam menších sklamaní. No akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je v kútku, v podvedomí, dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
doma,
si to odtrpel od tej štvrtej, hej, od tej štvrtej do siedmej. Takže boli to také divné pocity, čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie, pretože varihádam z európskych kinematografií sa málo ktoré môžu pochváliť. Čo si spomínam, tak to bol juhoslovanský film Vukotiča.
Áno, zakreslený film.
Zakreslený film, ale
zahraný film. Hraného filmu... Je to jeden z prvých. Ja som nie až natoľko informovaný, ale vo východnom bloku, myslím, že v socialistických zemiach, je to prvý hraný film, ktorý obdržal toto najvyššie ocenenie.
Rozhovor s Josefem Kronerem o právě uděleném Oscarovi probíhal trochu ve stylu Hamlet bez Hamleta, protože místo, aby byl s režisérem Kádárem v Los Angeles, musel tak trochu vařit z dojmů a improvizovat, čehož se ovšem ujal vysloveně se ctí. Je možné, že se s úspěchem Obchodu na Korze ani moc nepočítalo, vždyť na udílení ceny odjel jenom jeden z režisérské dvojice, totiž Ján Kádár, a s ním se zřejmě redaktorům nepodařilo spojit ani telefonicky. Ve Spojených státech to byla mimochodem první Oscarová show přenášená televizí v barvě. Do Československa se nejspíš nedostal ani záznam této události, ale přesto byla radost veliká.
Jožko, mohl by si nám prezradit, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania?
Áno, no samozrejme, doteraz som pri žiadnom nebol, ale iba tak, čo viem, 2500 členov Hollywoodskej akadémie musí vidieť film, alebo by malo vidieť film. Táto súťaž, respektive toto menovanie víťazného filmu, to všetko sa deje tajným hlasovaním. Do poslednej chvíle vzrušenie kandidáti sedia, v minulosti boli prípady, že tam boli úplne nervové záchvaty, sedia v očakávaní, otvára sa obálka v istú hodinu a vtedy sa dozvedá svet o držiteľovi Oscara.
Úspěch Obchodu na korze v Americe výrazně přispěl k velké vlně zájmu o československou kinematografii v celém světě. Pro Kadára a Klose to musela být jistá satisfakce vzhledem k tomu, že generačně nepatřili k takzvané nové vlně československého filmu, která začala v té době vozit ze světa jednu festivalovou cenu za druhou. A to i díky formálním výbojům ve filmech třeba Věry Chytilové nebo Jana Němce. Obchod na korze se drží tradičního vyprávění, přičemž ale zlehka nastupující a pak čím dál tíživější atmosféra totalitního státu byla univerzálně sdělná. Rekapitulace kritických ohlasů na film pochází z pořadu natočeného v roce 1968.
Film Obchod na korze přichází na 34. východní ulici s pověstí téměř pohádkovou. Naštěstí jeho provedení je natolik skvělé, že může klidně soupeřit s legendou.
Toto skvělé přijetí je z pera kritika listu New York World Telegram. A nebylo ve svém nadšení zdaleka ojedinělé. Naopak, film byl zakoupen do mnoha zemí světa a odevšad přicházely hlasy příznivé a většinou dokonce nadšené.
Již několik let jsou Češi avantgardou socialistických zemí. Jejich umělecké prvenství znovu prokazuje Obchod na korze. Die Presse, Vídeň. Obchod na korze je film diskrétní, tlumený, cudný, který pod svou zdánlivou šedivostí obsahuje pozoruhodně pravdivé tóny. Nejde tu o žádné kázání nebo diskusy, ale jen o všední život, o všednost, která najednou vyústí v tragédii. Le Monde, Paříž. Kadár a Klos vytvořili strhující, poněvadž lidsky pravdivý film. Elegii o vině hodných malých lidí. Je to film, i když se zmocňuje látky z druhé světové války, velmi současný. Neue Zürcher Zeitung. Jak bychom si velmi přáli, aby se tento film dostal k nám do Německé spolkové republiky. Nic neheroizuje, nic neskrášluje, ukazuje věci, jaké jsou a jaké byly. Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Také na začátku roku 1967 byl na vlnách Československého rozhlasu vysílán pořad, ve kterém zazněla zahraniční chvála na nejnovější československé filmy. Kromě Obchodu na korze také na Formanovi Lásky jedné plavovlásky.
Před dvěma měsíci přijela do Prahy paní Marion Billingsová ze Spojených států, která stojí v čele newyorské agentury, jež uvedla Obchod na korze a také Lásky jedné plavovlásky. Vyprávěla o tom.
Love's Will Blonde is now being shown at the Sutton Theater, which is one of the top art houses in New York City. It opened 3 weeks ago.
Lásky jedné plavovlásky se uvádějí v Sutton Theater v New Yorku. Je to jeden z velkých biografů v centru. Film měl premiéru sice před 3 týdny, ale stále jsou na něj fronty z ulice Third Avenue až do Second Avenue, a to jsou dlouhé ulice. Lidé tam trpělivě stojí a čekají v dešti, ve sněhu, v každém počasí. Před několika dny jsme byli velmi překvapeni, když jsme ve frontě spatřili i paní Jacqueline Kennedyovou s jejím doprovodem. Zařídili jsme samozřejmě, aby nemusela čekat, a našli jsme jí místo. A musím dodat, že nikdo ve frontě neměl námitky. Počítáme s tím, že Lásky budou na programu v New Yorku asi 4 až 5 měsíců, a potom poběží ve 25 kinech v okolí New Yorku. Současně připravujeme uvedení třetího filmu, Bude to intimní osvětlení Ivana Passera, film se nyní titulkuje a uveden bude do 2 měsíců.
V březnu, tedy v době, kdy obchod na Korze teprve kandidoval na Oscara, hovořila o tomto filmu jeho americká distributorka paní Marie Dumaret.
I feel terribly excited, and especially for my friends the Czechs, because they have done a marvelous masterpiece, and I realized immediately that this was something absolutely unique in its way. Something between...
Jsem velmi vzrušena tím, že moji přátelé Češi natočili výborné mistrovské dílo, a uvědomila jsem si okamžitě, že je to něco svým způsobem absolutně unikátního, něco mezi Chaplinem a Fellinim a především něco nového. Myslím, že lidé v Evropě byli v tak bezprostřední blízkosti nacismu, byli jim natolik prostoupeni, je to jejich příběh, že mu nevěnují takový zájem jako lidé ve státech. Je velmi zvláštní vztah mezi tímto filmem a Amerikou. Všichni mi říkali, že to, co se dělo ve filmu, v nich vzbuzovalo pocit viny. A kritici byli přímo nadšeni a sjednotili se v názoru na tento film tak, jak se to ještě nestalo žádnému filmu na světě. Novináři říkají, že se tohoto filmu nemohou zbavit, že je jako virus. Stal se klasickým od svého prvního promítání. A lidé mi říkali každé slovo, každou scénu, pamatovali si každou souvislost a rozuměli absolutně všechno. Byla jsem tímto filmem uchvácena tak jako každý jiný. Viděla jsem teď v Praze další československé filmy a myslím, že stojíme nyní tváří v tvář renesanci v českých filmech a řekla bych, že některé z nich jsou nejlepší v Evropě.
I would say that the sum of the Czech film are the best in Europe.
Dvojice Kadán a Klos se dala dohromady už na přelomu 40. a 50. let. Jak se to stalo, o tom mluvili v pořadu z roku 1968. Jako první mluví Ján Kadár.
Já si pamatuju na okamžik, bylo to těsně po válce, když se konal v Píšťanech první sjezd, myslím, československých filmařů. A tehdy jsem se vracel s nebohým Josefem Míčkem, s kterým jsem natáčel film na Slovensku o poškozených komunikacích. Měli jsme natočenou 5000 metrů materiálu a vraceli se do Bratislavy, zastavili jsme se v Píšťanech, kde na ulici jsme potkali pána v baretce, který trošku háčkoval. A Pepi Chmíček mi tehdy říkal, dobře si všimni tohoto pána, tomu to ukážeme materiál a pak uvidíme, jestli je to dobrý nebo špatný. Zjistilo se, že to byl Marklos.
No ten materiál byl dobrý. Byl dobrý proto, poněvadž nebyl jenom dokumentací o válečných škodách, kdybyž zachycoval kus toho života, který se tehdy v 45. roce v prvních měsících po osvobození jevil právě na těch rozbitých mostech, zavalených tunelech. Z toho vznikl pozdější krátký film Na troskách vyrástá život.
Ale musíte vzpomenout taky ještě na jeden klíčový okamžik spolupráce na krušné doby let 50., když v podstatě jsme se sešli pak na společné práci jako režiséři na filmu Únos. Tam vlastně začínala naše společná práce jako režiséru.
A jak si ty vajíčka do Malty, jak je dával Karel IV., to vždycky dělalo výprasky, které jsme dostávali. A ty, jak si stmelili potom tu soudržnost. Možná, že to je taky částečně vysvětlením, proč jsme vydrželi těch 20 let spolupráce. Protože lidi se obyčejně sejdou, ale častěji se rozcházejí.
Krátký film Na troskách vyrástá život byl tedy první spoluprací dvojice Kadár-Klos. Ale teď mi dovolte, abych se zastavil na okamžik u filmu Únos. Tento hraný celovečerní debut obou režisérů z roku 1952 patří totiž k nejdrsnějším výtvorům československé kinematografie 50. let. Rok výroby se tady nezapře. Nejde o formu, je to filmařsky suverénní debut, ovšem jeho obsahem je propaganda až na dřeň. Film pojednává o únoscích československého letadla do tehdejšího západního Německa a jsou v něm nejen očerňovány západní demokracie, ale také českoslovenští občané toužící opustit komunistickou klec. Je to spekulace, ale možná, kdyby členové americké filmové akademie měli možnost shlédnout tento výtvor, možná Oscar za rok 1965 putoval někam jinam. Příznačné je, že na tento film se pod náporem pozdějších úspěchů slavné dvojice tak nějak zapomnělo. A je pravda, že dalšími filmy už si Kadar s Klosem vydobili reputaci, ať už šlo o mírně satirickou hudební komedii Hudba z Marsu nebo pozdější vesměs vážné filmy. Stojí za to je vyjmenovat, protože bez výjimky dodnes stojí za vidění. Tam na konečné Tři přání, tato pohádková alegorie dokonce skončila na 5 let v trezoru, Smrt si říká Engelchen, Obžalovaný a konečně Obchod na korze. Co film, to deziluze z takzvané socialistické morálky nebo válečných mýtů, které neodpovídají realitě. O tom, proč takové filmy vlastně dělají, odpovídali Kadar a Klos v rozhovoru z roku 1968.
Já vám řeknu příklad z naší práce. V té době, kdy jsme udělali Tři přání, si každý myslel, že ten film zboří svět. Ono, když se ten film nakonec promítnul, tak konec konců to prošlo celkem hladce.
Tak asi jako trošičku kritický a kousavý pohled na malý změšťáštění naší společnosti. Víc tom nebylo v podstatě. Já se domnívám, že v umění má jedinou funkci. To je předem signalizovat jevy, které jsou v podvědomí nebo přímo už ve vědomí lidí. Nemá smysl pochopitelně kopat a mlátit do barometru, protože ukazuje na bouřku. To ničemu nevede. I když, řekněme, já si to představit, že sedlák, který se chystá zrovna na žně, může být dopalený barometr.
To je taky, proč vlastně filmy děláme. Filmy neděláme ani proto, abychom se bavili o natáčení, neděláme ani abychom si vydělali, to je v podstatě vnitřní potřeba. Vnitřní potřeba tehdy, když máte jednu tu možnost tímto způsobem jaksi žít a účastnit se toho, co se ve společnosti děje, tak to je určitá vnitřní nutnost a nikoli vykonávání profese.
A taky určitá vnitřní satisfakce, kterou člověk má. Pocit, že dělá něco, co není třeba zbytečné.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Režisérské dvojce nejsou při známé ambicioznosti a prestiži tohoto povolání nic tak častého. Proč tedy pracovali Jan Kadar a Elmar Klos spolu? Zde je krátká odpověď.
Já taky nevidím v takových režisérských dvojicích jakýsi model nebo recept, nebo spíš jen individuální a výjimečný případ toho, že dva lidi můžou spojit úplně odlišné vlastnosti v takové nějaký stmelený výsledný celek.
Podívejte se, za jakým účelem se lidi scházejí. Častokrát ten první okamžik, proč se sejdou, pro ten okamžik platí. Pak se zjistí, že dejme tomu, každý z nich má tytéž ambice. Jelikož my nemáme v podstatě tytéž ambice, ale máme ten týž cíl, tak tím pádem můžeme spolupracovat a dokonce nemůžeme, nejbliž dokonce musíme. Kdybychom chtěli co nejstručněji zodpovědět otázku, proč jsme se nerozešli, tak jestli vemete, jak dlouho my spolupracujeme, tak konec konců už by to nestalo za to se rozejít.
Sluší se dodat, protože pánové to neřekli, že práci si dělili přibližně následovně. Jan Kadar pracoval s herci na place a řídil natáčení, zatímco Klosovou parketou byla literární příprava, technický scénář a sestřih filmu. Teď něco trochu odlehčenějšího. V 60. letech bylo velkou módou dávat známým osobnostem otázky z dotazníku Marcela Prousta. Nevyhnuli se tomu ani Kadar s Klosem. Tady je tedy malá ukázka, která svědčí o tom, že pánové měli vyvinutý i smysl pro suchý humor.
Čím byste chtěl být, kdybyste se znovu narodil?
No to je na vás.
No, já jsem vám to ještě jednou řekl, ministrem kultury. Panečku, já bych v tom dělal pořádek.
Poslyšte, já původně jsem jaksi měl vždycky sen být tanečníkem. Ale když vy budete ministrem kultury, tak budu dělat tam toho náměstka.
A to by byl tanec.
Čeho si ceníte u svých přátel nejvíc?
Že mě občas půjčí prachy, když jsem v nouzi.
A že mě vynechají, když jsou v nouzi.
Vaše nejoblíbenější literární hrdinka?
Vlastně vy jste na ty hrdinky.
No, pokud jde o hrdinku, tak Madame Bovaryová. K té se vracím pořád znovu a znovu a ještě se mi nepodařilo přečíst.
Já jsem se toho vzdal. Já nemám rád ty hrdinky moc ani v literatuře.
Vaše životní heslo?
To mám od svého tatínka. Ten říkával, že nikdy není tak zle, aby to nemohlo být ještě horší.
No, tak když už jste v tom, tak jest do polo sita, pij do polo pita, výjdou ti na plno léta, jeste síry, jsou zdravé. Dobrá hospodinka pro dobeříčko i přes podskočí, no víc už toho nevím.
Jak byste chtěl umřít?
Tuto otázku bych přenechal panu Prustovi, protože já mám co dělat, abych věděl, jak mám žít.
Roku 1969 skončila filmem Touha zvaná Anada společná práce obou režisérů. Jan Kadar odešel do Spojených států a Elmar Kloss se pokoušel přizpůsobit zdejším poměrům aspoň jako pedagog FAMU. Ani to ovšem dlouho nevydrželo. Během dalších 20 let nenatočil samostatně ani jediný další film a všechnu energii vrhl do práce pro Československý filmový ústav. Ve volném čase dělal dokonce stavební dozor, mimo jiné při stavbě domu pro Karla Högra. Zdá se, že se v těch letech cítil poměrně svobodně, aspoň po návratu za rozhlasový mikrofon v roce 1990 necítil za odcházejícími léty bez filmu žádnou hořkost.
Co jste dělal posledních 20 let?
Zeničinu. A víte, že je to hezký povolání? Tam vždycky vidíte, když položíte tu cihlu, dáte správně masnou maltu a vyženete to do vejšky a je to rovný podle olovnice, že to stojí. To u filmu nikdy nevíte, když kladete scénu za scénu. No a jinak přece teď ještě jsem měl možnost, tak jak říkají, okoštovat práci ve filmu, až jsem se svým jedním posledních studentů, Morisem Isou, natočil jeden dětský film. Ten dětský film byl pro mě takový jakýsi důležitý. Já mám rád, když se věci uzavírají. Kdysi jsem začínal v hraném filmu, kde jsem měl tvůrčí skupinu s dětským filmem. To ještě se dětský filmy u nás nedělali. Byla to historie, která do dneška běhá, to je Pyšná princezna. Tu jsem dramaturgoval a jak vidíte, vrátil jsem se k látce znovu, ne k Boženě Němcové, ale k dětské tematice. No.
Co vám těch 20 let vzalo a co jste za těch 20 let získal?
No, zaprvé získal jsem vědomí, že nic není věčné. Ani život člověka, ani život společnosti v určitém tahu, že se všecko stále proměňuje. A to je v tom mění mnoho utěšlivého. Já považuji těch 20 let za stejně nestracených, jako kdybych ho byl bohatě filmově využil. Celkem za to nechtěl bych to ani jinak žít možná. To je spousta zkušeností, co nazbíráte.
Klosův přítel a kolega Jan Kadar se po roce 1969 do Československa už nevrátil. Zemřel v Los Angeles v roce 1979. A přestože jeho americká kariéra měla k závratnosti daleko, natočil ještě několik důležitých filmů, ve kterých se mimo jiné vrátil k židovské tematice. Elmar Kloss ho přežil o 14 let. Tento svět opustil v roce 1993. Dnešní Archiv Plus je u konce. Za technickou spolupráci děkuji Ladislavu Čurdovi a od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmidubský.